gare ni dattota warana bilisumma oromo jede of wamu motumman mo shane jede wamu nanno kibba ana ammarro ke satti gandewan jiran sadi ke satti namottan sadi ajeso isa jiratonni sagale radio america di imanibo alelichi ammasi akka ittifu fe jiratti dubbatu motumman nanno oromia gama isaatini tarkanti kudacha akka jiru ifse jira dubbihimani warana bilisumma oromo torban tokkondura halella akkana gare nisani sabarratti irrawatu jedhani VOST dubbatani turani gabasa yonatan zabdiyosi hawasa irraa qopheesse tujubeen akkattaanutti qindeessiteetti ittaanu dhiyaata.
Sagaleen Ameerikaa ka dubbise jiraattonni godina dhiyaa Gujii aanaa galaanaaf sorbaa guddaa sababa hidhattootaan kan ka'e jireenyi isaanii gaddeebi'aa jiraachuu dubbatu. Kunis kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamaniif mootummaan shanee jedhee waamuun ta'uusaa dubbatan. Haleellaan sun kan raawwate godina Geediyoo aanaa Kochar gandeen 10 dabalate jiraattota gandeen aanaa Amaaroo ta'uu dubbataniiru. Kan soorata bahaniif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan namni yaada kennan tokko guyyoottan lamaan darban qofaa aanaa Amaaroo gandeen qoree Shaaloof Jaalloo jedhaman keessaa namoonni sadii du'uu isaaniif beeladaalee lakkoofsi isaanii himamuu hin dandeenye saamamaniiru jedhu.
Wazii samuun xixiqqaat Amaaroo laay cammaraan. Asu dammoo babzaat kabsi mangaasanii cammaraan.
Torban kana aleellaaleen Amaaroo irratti gaggeeffamuu dabalee jira. Aleellaan sun immoo beeladaalee oofanii fudhachuu dabalata. Gammoojjii Amaaroo keessatti beeladaaleen kan tiksaman kan gandeeni nama tokko walitti qabeeti. Nama tokko yookiin nama lamatu jira. Isa ajjeesanii beeladaalee oofachuudha kan gidduu kana ta'aa jiru.
Gama biraan aanaa Amaaroo waliin kan wal daangessu jiraataa aanaa galaanaa akka ta'aniif bilbilaan dubbisne kan maqaan isaanii akka hin tuqamne sagalee isaaniis akka jijjiiramu gaafatan kan isaan shanee ittiin jedhaniin haleellaan irratti raawwatamu dubbatu. Sanbata darbe Gujii keessaa qonnaan bulaa lama ajjeesanii beeladaalee saamaniiru seerri hin jiru jedhamee walitti bu'iinsillee ka'uuf waanta hin jiru jechuudha jedhan. Haleellaan nurra ga'e jedhanii tasgabbaa'anii jireenya nagaa jiraachuu hin dandeenye jedhu. Haleellaan naannoo isaanii keessatti raawwatamu dabalaa adeemusaa kan dubbatan jiraataan Amaaroo kun mootummaan abaa'oo shanee kan ittiin jedhe irratti tarkaanfiin fudhatame jedhame kijiba jedhanii hidhattoonni ammayyuu naannoo sana to'atanii jiru jedhu.
Kali Oromiyaa mangisti gin izaa akabaabii efektiivilii minimu inkitikaasee iyyadarraga ayidallam.
Mootummaan Oromiyaa naannoo sana keessatti homaa sochii gochaa hin jiru. Namoota sanarratti tarkaanfii fudhataa hin jira jechuun oduu irratti kan himamu naannoo sanatti hojiirra hin oolu. Konkolaataan fe'umsaa karaa tooree deemaa ture guutummaadhaan cufameera. Kanarraa kan ka'e qaala'iinsi jireenyaa hedduu dabaleera. Mudamni uummata gidduutti heddumataa jira. Haalli isaa yaaddessaadha.
Itti gaafataman waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiloo Addunyaa eeggaddatu ta'uuf ibsa kennaniin walumaa gala tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatame jedhan sabaa himaaf ibsaniiru.
የፌደራልና የክልል የጸጥታ መዋቅር አቀናጅቶም ዞኖችን ከዞኖች በማቀናጀት የሽብር ቡድኑ ሲንቀሳቀስ
አሳነገኛናኖ ከፌደራላ ቅንዴሱዳን ጎድናሌ ወሊን ቅንዴስኔ ገንዴን ገረን ሾካ ኩንኬስ ሶቹዋ ቱሬ ገዲሲሳ ጅራ ከናፊስ እንጅፈኖ አርገሜራ ገረን ሾካ ኩን ጀለማ ሰዲ ዱረባ ከቱሬ እንጅሯማ በከሄዱ ትሩኩተሜራ ቢትናየራ ቃሚ ቢትናይ ኩንሞ bakka adda addaatti rakkoo uumuu isaa nafu jechuudha. Qaama bu'aa siyaasaa naaf argamsiisa jedhe irratti qiyyaafatee tarkaanfii fudhata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeecha siviilotaaf ajjeecha jamaa irratti raawwatame jedheef waboo himate. Yoonaataan Zabdiyoos gabaasaasaa kanaaf gama rixxeelottootaatiin deebii argachuuf yaalii godhee akkatti milkaa'in dubbata. Gama biraatiin garuu haleellaa mootummaan humnoota abaa'oo shaniitiin geggeessame jedhu kan naannawaa Gujiif Oromiyaa bakka adda addaa laalchisee torban darbe akka deebii nuuf kennan kan VOA'n dubbisee ture dubbihimaan Idilaa Addunyaa Waboo Odaa Tarbii deebii kennaniin himannaa mootummaan dhiyeessu dhara jedhanii turan.
This is not the first time we've been hit with such allegations. And like I said before,
himannaaleen dhiyaata walumaagalatti soba. Himannaalee akka kanaatiin nu dhahuun kun saduraa miti. Akkuma duraan jedhe kun dhaqee taba jette yookaan immoo quba walitti qabutti gala. Kanaaf kanarratti nuti imaammata dhaabbataa qabna. Dhiittaalee mirga namoomaa mararratti kan guutummaa Itoophiyaa keessaarratti jechuun kan Oromiyaa keessaaf sanaa alaarratti qorannaa walabaa akka geggeessamu deddeebisnee gaafannee turre. humnoota siyaasaa oduu akkanaa ofii to'achuuf carraaqantu jira. Waa'ee namoota gochaa akkanaan dhugaatti miidhamanii naatoo dhugaa gara laafina dhugaan qaban isaaniif wanni hangafni haala uumame kana wa'uudhaan bu'aa maaliin argadhaa, bu'aa siyaasaa maaliin irraa tolfadha ka jedhu dursuu fakkaata. Kanaaf gama keenyaan akka yakka kanan hojjetin ka duraan dubbanne akkuma qabannetti qorannaan walamni akka geggeessamu waamicha dhiyeessina.
Waraanni bilisummaa Oromoo gosoota kanneen biroo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee ejjennoon qabu ifaa miti. Kan akka jedhanitti naannoo sana keessa akka ba'an barbaada. Kanarratti yaadi keessan gaaffii jedhuuf odaa tarbii innaa deebisan.
To make it very clear, there, as part of our political program, when it comes to minority groups within Oromia, they have every right.
Ifatti dubbachuuf akka sagantaa siyaasaa keenyaatti sabxiqqaalee Oromiyaa keessa jiran gama laaleen bakka jiran jiraachuu danda'u. Yeroo dheeraaf uummata keenya waliin jiraataniiru. Jiraattota Oromiyaa goonee isaan fudhanna. Bifa kamiinuu nama ari'uudhaaf yookaan fixinsa sanyii bifa kamiyyuu akka jiraatu dhiibbaa goonuu qabnu. Gocha gara jabinaa akkanaa ni balaaleffanna. Ajajaan waraana keenyaa jaalmarroon dhiyeenya haasawa dhageessiseen Oromiyaan mara keenyaafuu gaadhaa jedhee ture. Suni maammata keenya. Namni umrii isaa guutuu Oromiyaa keessa jiraate qaama uummata keenyaati. Kanaaf gochaan akkanaa fudhataman qabu.
Mootummaan yeroo tokko tokko nageenyaaf fedhii waan qabu fakkaata. Yeroo hedduu kun kan ta'u aangoodhuma mootummaa dhiyeessuuf jecha. Gama keenyaan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman Oromoos haa ta'u kan hin ta'in ilaalcha siyaasaa ofiif hidhamuu hin qabu. Marii biyyoolessaatti innaa dhufnu immoo paarlaamaa yookaan mootummaadhaan qindaa'uun qabu jedhan. Odaa tarbii dhumarratti kun paartii badhaadhinaaf mirkanuu kennuudha. Kanaaf guutummaadhaan walaba ta'uu qaba. Tarkaanfiin itti gaafatamummaa jiraachuu qaba. Kanaaf kan nuti qaamni sadaffaan jidduu seenuu qaba jenneef jedhan. Innaa marii kana kanarratti walii galame xiinxaluuf illee malaawwan adda addaa jiraachuu qaba jedhaniiru.